Malonus Marijos radio klausytojai, šį kartą laida iš Anykščių. Ir mes su Marijos radio studijos įranga atvykome pas Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio partizaną, gerbiamą Joną Kadžionį į jo namelius. Ir turėsime progos jums pristatyti šį nuostabų Lietuvos vyrą, didvyrį, ir išklausyti jo liudijimo, jo mąstymo, jo galvojimo, jo patarimų, palinkėjimų. Ypatinga proga. Šie metai dosnus ne vien tuo, kad gražios šventės mums duoda gražų vaisingumą. Tai Lietuvos laisvės premija šį kartą šiais metais yra įteikta visam būriui Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanams. Ir tie vyrai liudija tiesos, meilės, tėvinės meilės, pergalę prieš bet kokį blogį, bet kokių formų, bet kokių pavidalų. Laidą veda Liutauras Serapinas, kartu su manim čia pas gerbimą Joną Kadžionį namuose. Dar yra ir Rimas Macevičius, kuris padeda įrašyti, bei pulkininkas Arūnas Dudavičius. Taigi, gerbimas Jonai.
Na, pirmiausia, tai norėjau, kad Marijos radijo klausytojai atkreiptų dėmesį į pirmąją Lietuvos okupaciją, tai buvo 1940 metai. Jo, ši okupacija Lietuvai tiesiog per vienerius metus kainavo labai daug, tiesiog tragiška buvo. Vien išbėgdami iš Lietuvos, bolševikai nukankino apie 1000 žmonių, vien nukankino. Tai čia Rainio miškelio kankiniai, Budavonės kunigai, Panevėžio ligoninė ir kiti. Aš, būdamas paauglys tuo metu, puikiai viską prisimenu ir esu sukūręs, nu, ne poetas, esu kaimo vaikas, bet reiškia, nu, taip išėjo, kad aš sukūriau eilėraštį, kuris pavadintas Okupacija. Kaip čia Lietuvą užgrobti, kūrė planus Kremliuje, jos gausiu turtu pralopti, išsimaudyt kraujyje. Geniališka mintis šovė Stalinai galvon, va, kur bus tikra dingstis įsibrauti Lietuvon. Dingsta bazėse kareiviai, išgalvojimas puikus, kad užtikrint jiems rytojus reik įvest naujus pulkus, sustabdyti reikia pučą, skubiai Lietuvą vaduot, Povilaitį dar ir Skučą tribunolui atiduot. Sudarysim vyriausybę, bus rinkimai pravesti, pagal Stalino teisybę laisvė ir nepaprasti. Bintais ir karački dvokia, išvaduotai jau čia, Lietuva dar nesuvokia, kokia laukia jos kančia, o grasinimo kaip reta, pilna lozungos visuos, net pasuos bus atžymėta, kas balsuos, kas nebalsuos, bus visuotinas sėkimas ir įslaptintas ir viešas, tai didžiausias pasiekimas likviduojant liaudės priešus. Ar tu ubagas ar ponas, nieks tavęs čia nepasvers, visų slibinas raudonas, ašaras ir kraują gers. Šit Paleckis, Adamauskas, Salomėja ir Gera, kur taip skuba jai paklauskas, kas nutiko, kas yra. Maskvai žodžio įvykdyti, saulės Lietuvai parvežti, savo tautą pražudyti, jos laidotuvę atšvesti. Savo tautos pasmerkti, pasirašė jos vardu, išdavikai prakeikti, naikinti Lietuvą kardu. Visa Lietuva užgrotų, jos šventovėse keiksmai, kaip Maskva bediriguotų, niekšai šoktų tik linksmai. Jos sustabdė tik tai karas, netikėtas ir staigus, dingo raudonasis maras, nusiblaivė vėl dangus. Pirmos dalies pabaiga.
Ačiū gerbiamas Jonai, tai malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote be jokio užrašo tiesiai iš atminties padeklamuota Jono Kadžionio, pačio autoriaus eilėraštį, ir tęsime kalbą apie Lietuvos laisvės kovotojų pagerbimą, kuris šiais metais buvo ypatingai paminėtas įteikiant jiems laisvės premiją. Gerbimas Jonai, jūsų pasakyta kalba Seime. Aštriai pasakėte, kodėl barate ir šiandien žmonės, kodėl raginate juos elgtis, na, sakykime, imtis rimtų priemonių.
Na, todėl, kad Lietuvoje labai daug okupacinių šiukšlių ir puvėsio grybo. Prokuratūra tiesiog tyčiojas iš Lietuvos partizanų, tai partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago byla buvo specialiai vilkinama 24 metus laukiant, kad išmirtų visi tie žmonės, kurie jį skundė. Legendinė Lietuvos partizano Antano Kraujelio padėtis irgi tiesiog tyčiajasi, tai nelegalas, tai šiaip, tai kitaip, taigi legendinis partizanas, kuris išsilaikė iki 1965 metų. Tai va, tokie dalykai mums yra labai skaudus ir čia, nori ar nenori, jaučiasi, kad na, yra tiesiog užvaldyta Lietuva.
Žinoma, aš suprantu, jums yra be galo sunku kalbėti apie, sakykime, nepagarbą jūsų bičiuliams, draugams, kovos draugams. Ir ypatingai jums, jūs 25 metus kalėjote Sovietinės imperijos kalėjimuose ir lageriuose už Lietuvos laisvę. Ir grįžęs buvote taip pat laikomas vos ne kalinio sąlygomis. Nei namuose Lietuvoje dirbt galėjote, nei su šeima būti. Vienu žodžiu, tos patyčios, kaip jūs manote, gerbiamas Jonai, kodėl ta sistema tokia yra stipri Lietuvoje? Tiek daug metų, greit bus 30 metų, kai Lietuva yra laisva. Iš kur tokios yra gilios tos tradicijos, ar ta neapykanta, ar ta kažkokia tai dvasia?
Na, pirmiausia, tai Lietuvoje mes nerasime nei su žyburiu, nei anksčiau, nei dabar, kad kas nors savo naujagimį būtų pakrikštės judo vardu. Tačiau okupacijos metais nekrikštytų judų buvo labai daug. Tiesa, juos privertė tokiais būti okupantai. Bet aukos tapusios budeliais buvo tiesiog aršesnės už pačius okupantus. Tai buvo tikrieji mūsų tautos ir mūsų bažnyčios duobkasiai. Judas Iskarijotas, išdavęs Kristų, tai pajutė sąžinės graužimą, numetė pinigus ir susiradęs virvę pasikorė. Lietuvos judai šitą nepadarė, priešingai šitą savo mirties užkratą jie perdavė savo vaikams ir savo anūkams, o šie, kaip paprastai, nusėdo visose valstybės struktūrose. Už tai šiandien ir vyksta tokie dalykai. Jeigu būtų padaryta atgaila, būtų visiškai kitoks Lietuvos veidas.
Šioje vietoje vertėtų prisiminti ir monsinjorą Alfonsą Svarinską. Jis buvo tvirtas žmogus, taip turėjo ir gebėjimą pajokauti, ir tas jo juokas kartais būdavo tikrai labai aštrus, bet monsinjoras tikrai nuolat kalbėdavo apie atgailos nedarimo tokį užsispyrimą. Gerbiamas Jonai, padėkit žmonėms susiorientuoti, kas ta atgaila yra, ką reikėtų daryti?
Atgailo žodis, aš manau, tai absoliučiai daugumai suprantama. Juk niekas neturim teisę savo nuodėmę nunešti ir padėti ant kitų slenkščių. Ir va, yra labai liūdna, kai žmonės Lietuvoje tiek buvo padaryta piktadarybių, o nusikaltelė nėra nei vieno. Tiesiog reiškia, na, kaip Kazys Saja yra išreiškęs, kad be atgailos, be išpažinties bėgama tiesiog prie dievulės stalo. Tai yra šventvagiška. Tai, o todėl Lietuvoje ir dedasi tokie dalykai. Aš senyvo amžiaus žmogus ir puikiai prisimenu aną smetoninę Lietuvą. Ta Lietuva, kuri visą okupacijos laikotarpį buvo šmeižiama, drapstama purvais. O iš tiesų tai buvo maloniais metas. Jeigu Lietuva nebūtų turėjusi šitą 22 metų laisvės atokvėpę, tikriausiai šiandien galbūt nebeturėtume ir Lietuvos. Tačiau prisimenu ir liudiju. Tas malonės metas, bent iš pradžių, Lietuvai tikrai nebuvo labai lengvas. Lietuva buvo ištrūkusi iš carinės priespaudos kalėjimo po 120 su virš metų, pusnagė ir basa. Savo mesgi nieko neturėjom, nei geležies, nei žybalo, nei druskos, o reikėjo tai viso, viską reikėjo. Tai iš tiesų Lietuvoje daug ko trūko, bet Lietuvoje netrūko laisvės, netrūko nesugadinto prigimtinio džiaugsmo, netrūko duonos, niekas nemirė badu. Lietuvoje niekas neklaidina ir šeima, ir kaimynai, ir mokykla, ir bažnyčia, ir organizacijos, kur buvo tikrai labai daug. Lietuvos vaikus, jaunimą lenkė į gerąją pusę. Mokė būti darbščiais, sąžiningais, mylėti Dievą ir tėvynę. Ir prisimenu puikiai, nu, mes visi buvome basi tada, ir tėvai, ir vaikai, tikrai iš pradžių daug ko trūko, bet su kiekviena diena Lietuva gražėjo, Lietuva turtėjo ir jojo buvo lengviau gyventi. Prisimenu ir liudiju, nu, tikrai nelengva dalia buvo samdinių, ypač piemenėlių, kurie basi anksti rytą, reiškia šaltą kojelėm, ganydavo gyvulėlis, bet nežiūrint to, džiaugsmas tiesiog veržėsi iš jaunų krūtinių ir širdelių. Piemenėliai dainavo ganydami gyvulėlius, artojai versdami vagą. Prisimenu ir liudiju, per šienapjūtę, per rugiapjūtę, šeštadienio, sekmadienio vakarais Lietuvos kaimuose skambėdavo dainos, klysdavo armonikų garsai, atrodė, kad Lietuva švenčia kažkokią tai didžiulę, nepabaigiamą šventę. Ir jeigu nebūtų atėjusi nelaimiai iš rytų, sunku net įsivaizduoti, kokias aukštumas darbšti dora mūsų Lietuva būtų pasiekusi visose gyvenimo srityse. Noriu pabrėžti tuo pat metu, kada Lietuvoje dar daug ko trūko, bet skambėjo dainos, kaip minėjau, armonikų garsai, o Rusijoje, taip vadinamoje, rojaus šalyje milijonai mirė iš bado, milijonai kentėjo lagerius kalėjimus tremtyje. Tai va, bet nelaimė atėjo ir aš prisimenu visą partizaninį judėjimą nuo pat pradžių iki galo. Pirmiausia, tai krikščioniškai išauklėtas Lietuvos kaimas ypatingai didvyriškai priešinosi šitai bedieviškai okupacijai, kuri kovoja prieš visą, kas kilnu ir šventą, prieš žmonijos egzistencijos principus, prieš žmogaus prigimtį, prieš 10 Dievo įsakymų, prieš patį Dievą. Popiežius Jonas Paulius II vienoje savo kalboje per šventas Velykas yra maždaug taip pasakęs: šitie jauni vyrai, mergaitės ir moterys, kurie žuvo už savo tėvų tikėjimą ir tėvinės laisvę, yra ne tik kankiniai, bet ir šventieji. Ne už juos, bet į juos reikia melstis. Tikrai taip primenu ir liudiju. Partizano jėga buvo ne ginkluose, bet tikėjime. Ir kada nutilo girėjo malda, kada užgeso partizanų laužų žarijos ir kada iš Lietuvos buvo paskutiniai ešalonai išdundėję į Sibirus su Lietuvos tremtiniais, o Lietuva pateko į kolkozų baudžiamą, tada buvo mestos visos jėgos sunaikinti Lietuvos katalikų bažnyčią. Nuo bažnyčių altorių buvo jėga nuvyti vaikai. Buvo areštuoti, represuoti 362 kunigai ir visi Lietuvos vyskupai, išskyrus vyskupą Kazimierą Paltaroką. Tautos ir bažnyčios duobkasiai, laidotai, džiūgavo, trynė rankas, kad jau pasaulis senas išardytas. Ir štai kas atsitinka. Tai anot Maironio buvo naktis be aušros. Ir va, būtent šitą naktį be aušros Lietuvoje atsiranda drąsių vyrų. Visi jie yra Lietuvos kunigai. Norėčiau paminėti jų pavardės, kadangi šitų žmonių pavardės reiktų Lietuvos ypač jaunimui žinoti kaip Tėvė mūsų. Tai Velionis amžinos atminties, kunigas Alpansas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Juozapas Debskis, Vincas Velavičius ir kunigas Jonas Kauneckas. Jie įsteigė katalikų teisėms ginti tikinčiųjų komitetą ir trys iš paminėtojų kunigų nuvyksta tiesiai į Maskvą, į naujojo erodo rūmus. Ir tiesiai šviesiai pasako, jums nevalia persekioti Lietuvos vaikų jaunimo, nevalia persekioti Lietuvos katalikų bažnyčios. Maskva apstulbo, Maskva pasimetė, pasaulis žavėjasi šitą nepaprastą Lietuvos kunigų drąsą. O šitie kunigai už tiesos žodį sumokėjo labai brangią kainą. Vieni savo gyvybėmis, kiti ilgais kalėjimo metais, tačiau bedievių viltis palaidoti Lietuvą ir jos katalikų bažnyčią žlugo. Priešingai Lietuvoje atsirado pogrindėje kunigų seminarija, pradėjo eiti pogrindėje katalikų bažnyčios kronika ir kiti leidiniai, pradėjo, susikūrė Eucharistijos bičiulių sąjūdis. Į Lietuvą tiesiog sugrįžo partizanų dvasia, Lietuvoje ėmė aušti laisvės aušra. Dangus pažvelgė į mūsų tautos ir ne tik mūsų kančias pralietą kraują, ašaras, kūdikių, bado mirtis, ledo šalyje ir padarė stebuklą, atimė iš žmonių baimę, žmonės pradėjo kalbėti tiesą, o tiesa padarė mus laisvus.
Naudodamasis proga, noriu užduoti klausimą ir gerbiamas pulkininkė Dudavičio. Tai jūs va, matote tokį žmogų, Joną Kadžionį. Dabar iš šių partizanų beliko labai nedaug, galim suskaičiuoti ant rankų, taip. Klausimas būtų toks, kaip jūs manote, ar yra pakankamas mokyklose, sakykime, pedagoginis, sakykime, ryšys su šiais partizanais kaip gyvais Lietuvos istorijos liudytojais? Ar yra pakankamas ryšys, sakykime, su švietimo institucijom, su kūrybiniam institucijom, įvairiausiam asociacijom, draugijom, brolyjom? Ar pakankamas ryšys yra, sakykime, su kariuomenės pedagogais? Jūsų nuomonė, kaip tai atrodo šiandien?
Tai atsakydamas į jūsų klausimą, galiu pasakyti, kad yra nepakankamas. Ir visą tą laiką, kaip Lietuva atsikūrė, manyčiau, tas nepakankamas dėmesys ir supratimas apie Lietuvos laisvės kovas, apie partizaninį karą buvo ir nuo pat, reiškia, parlamento, jeigu imsim, vyriausybės, įvairių departamentų, švietimo institucijų, kariuomenės, bet aišku, dalis žmonių, kurie turėjo ryšį su savo giminėmis, kurie dalyvavo tam partizaniniam kare, ėmėsi tokių, gal galima sakyti, ir privačių iniciatyvų ir tuos visus partizanus bandė ir suregistruot ir kažkaip juos pasikviest ir paklausyt apie jų kovas 1944-1953 metais. Ir galiu pasakyti, kad ir čia Alytaus apskrityje jau mes nuo 1992 metų pradėjom tiesioginius tokius kontaktus su tai žmonėmis, atkurdami Lietuvos kariuomenę, ir pradžioje mes labai daug iš jų ko mokėmės. Ir tos partizaninės taktikos, ir tos doros, ir pasišventimo savo tėvynėje, ir jie buvo mums kaip pavyzdžiai tam kely. Ir dabar galvoju, kad didžiausia čia yra problema turbūt, kad visgi, kaip ir sakė gerbiamas Jonas Kadžionis, kad Lietuva yra, arba Lietuvoje dalis dar žmonių, kurie neturi bendro supratimo apie tą partizaninį karą ir kažkas gali iš tų giminių, draugų, kažkas nukentėja arba kažką papasakoja neigiamai ir dažnai tas partizaninis karas dar nėra suprastas. Ir galiu pasakyti jums taip, kad ir tik tuomet, kai gali ateiti sunkus momentas Lietuvai, kada reikėtų ją vėl panašiai tokiomis priemonėmis ar kitomis ginti, tik tuomet mes galim suprasti tų vyrų pasišventimą. Ir manyčiau, kad čia keletas labai svarbių dalykų reikėtų paminėti visgi tam partizaniniam kare, jeigu mes jį prisiminsim. Tai pirmiausia, kad tokį judėjimą sukurt, tai pirmiausia ėmėsi iniciatyvos karininkai Lietuvos kariuomenės. Tai yra 166 vyrai, kurių pavardės yra jau surašytos. Tai nemažiau apie 500 turbūt puskarininkių, kurie galėjo tokį judėjimą sukurt apygardas, būrius, kuopas ir taip toliau. Ir tik vėliau jau, kada jie buvo arba sunaikinti, jau į jų vietą stojo ir eiliniai kaimo vyrai, ką ir kalbėjo gerbiamas Jonas Kadžionis. O dėl to apdovanojimo, kuris buvo dabar Seime, aišku, kad jis yra labai pavėluotas. Pirmiausia, ta laisvės premija turėjo būti suteikta tiem vyram, kurie su ginklu arba kurie padėjo tiem su ginklu vyrams kovot. Ir dėka jų mes 91 kovo 11 irgi paskelbėm nepriklausomybę. Ir dar ką galima pasakyti, kad jie aišku tenais ne visi dar stovėjo, 7 tie vyrai prieš Lietuvos Respublikos Seimą, svečius ir gynėjus atvykusius pagerbti jų. Ir dar jų yra daugiau ir aš manyčiau, kad puiki proga kitais metais ir tuos kitus visus surašyt. Ir iš tų 7 žmonių galima gauti jų pavardės, kurie dar yra kartais neįgalūs, net va, kalbantys su Jonu Kadžioniu išaiškėjo, kad vienas yra net ir be kojos, reiškia kažkada, reiškia mūšio metu netekęs. Ir juos dar kartą pastatyti prieš Seimą, prieš visą Lietuvą ir didžiuotis, kad mes turim tokius vyrus ir moteris ir kad jeigu mes tom vertybėmis vadovausim, kuriomis kalbėjo savo kalboje šiais metais sausio 13 Jonas Kadžionis, tuomet ir Lietuva atgims, bus stipri, vieninga. Dėkoju.
Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsėme laidą iš Anykščių. Šiandien Marijos radijas vieši gerbiamo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanų Jono Kadžionio namuose. Ir kaip jau daugelis klausytojų girdėjo ir žino iš kitų pranešimų, Lietuva šiais metais laisvės premiją įteikė partizanams, likusiems. Ir tęsiant pažinti, artimesnę pažinti su Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio partizanu Jonu Kadžioniu, pristatome jums šį nuostabų asmenį. Ir jo įžvalgos, jo atsiminimai mums šiuo metu yra gyvoji Lietuvos ir istorija, ir, sakykime, ir bažnyčia, ir namai, ir tėvynė. Ir ta patirtis yra tiesiog neįkainuojama. Bet šalia tokių brangių dalykų visada yra praradimai. Taigi, gerbiamas Jonai, kaip jūs susitaikėte su tuo faktu, su tuo, kad Lietuvoje iki šioliai vis dar pasitaiko ir asmenų, ir institucijų galbūt, ir kažkokių tai programų, kuriuose Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanai yra pristatomi kaip liaudės priešai, kaip asmenys, kurie buvo susitepę su nekaltų žmonių krauju, kaip asmenys, kurie dalyvavo žydų šaudyme ar kažkur. Tokių pasakų yra prikurta labai daug, jos labai yra gajos, užėmusios žmonių atmintyje taip stipriai protus, kad neįmanoma jų šiuo metu net ir perkalbėti. Kaip jūs susitaikote su ta realybe?
Na, matot, kas liečia žydų problemą. Tai čia yra be abejo, kad labai skaudu, reiškia, partizanai tai vienareikšmiškai, reiškia, smerkia visus, kurie dalyvavo, reiškia, žydų tautybės žmonių žudime. Bet iš kitos pusės, tai juk Lietuvos žmonės, tai aš nežinau, tų tikslių duomenų neturi, bet aš manau, kad turbūt nemažiau žmonių žydus slėpė, stengiasi išsaugoti juos, aukojasi su visomis savo šeimomis. O šitie, kurie šaudė žydus, tai jie visi, išskyrus turbūt tuos, kurie dirba KGB, tai jų gal ir nebuvo areštavę. O šiaip visi jie yra areštuoti ir atlikę bausmę. Tai jeigu sąžiningui paėmus, aš pats lagerį, kadangi daug esu sėdėjęs 25 metus, tai aš bendraudavau su žydais, ypatingai su jaunais, kurie čia kalėjo Uralo lagerį, suprantė, mes gerai sutardavom, reiškia viską. Tai čia man atrodo, kad reiktų taip jau šiek objektyviai. Tie, kurie žydų tautybės skundė ar kankina Lietuvos žmonės, tai taip, tai jie už tai ir atsako, arba lietuviai, kurie šaudė, tai taip, reiškia, čia vienareikšmiškai, bet visos Lietuvos kaltint, kad čia žydšaudžių tauta, tai yra šventvagiška.
Jūsų draugai, bičiuliai, daugybė jų šiuo metu jau yra mirę, jau yra palaidoti. Ir jie nesulaukė šiandienos, nesulaukė tos iškilmingos pagerbimo ceremonijos įteikiant laisvės premiją, galbūt gavo karinius apdovanojimus. Kaip jūs manote, kodėl Lietuvoje yra laikomasi tokios taktikos, kad delsiama padėkoti geram žmogui už gerą darbą, mylimam asmeniui už meilę, patriotui už tėvynės pagarbą, vaikui už padarytą kažkokį, kad ir mažmožį. Kodėl mes esam tokie, kad delsiam, laukiam liktai kažko, gėdėjomės pasakyti gerą žodį, ištarti padėko žodį. Kodėl taip yra, kaip manote?
Bendrai, tai aš norėčiau nuo šitos temas kol kas nukrypti ir pasakyti štai ką. Lietuva buvo 120 metų pavergta carinės Rusijos ir kadangi caras nekovoja prieš žmonijos egzistencijos principus, nekovoja prieš Dievą, tai po 120 su virš metų Lietuva buvo labai dvasinga. Aš noriu priminti tas mergaitės, kilneširdės mergaitės, kurios tapo motinomis ir paskui išugdė tokias gausias šeimas. Mūsų šeima, pavyzdžiui, buvom 6 broliai ir 5 seserys. Mes motinas, reiškia, stengdavos perduoti savo vaikeliams pirmiausia, reiškia, tą uždegti sielui tikėjimo žiburėlį. Mes, būdami vaikai, jau žinojam, kam žmogus gyvena žemėje. Ir jeigu ir vidurnaktį kas pakeltų ir paklaustų, o kam žmogus gyvena žemėje, tai mes žinojam, kad įvykdytų Dievo valią ir nueitų į dangų. Visada mes ir prieš valgį, ir po valgį visi žegnojamės. Matydavau, kaip tėtė atsiklaupis, meldžiasi. Tai mums, reiškia, buvo tiesiog, tėvai tai buvo ir valdžia, ir autoritetas. Tai dėka šitų kilneširdžių mergaičių, supranti, kurios tapusios motinam, reiškia, perdavė savo vaikam, ne tik, reiškia, rengė jos kūniškai maitina, bet rūpinasi ir sielos reikalais. Aš prisimenu, 1972 metais ryžausiu parašyti laišką mamai. Dabar aš norėčiau čia jį ir pacituoti, reiškia, kokia buvo brangi anuomet Lietuvos žmonėms mama. Laiškas motinai, mama, išsiilgau aš tave skausmingai, žodžiais to išreikšti niekaip negaliu. Tavo vardą lūpos tarė iškilmingai, kai akisi dangų už tave keliu. Jau daugybę metų, kai keliauju vienas, mirtimi ir vargu žydinčiais keliais, tu tik mane lydi per naktis ir dienas ir švieti man kelią meilės spinduliais. Mama, aš klaupiuosiu prieš tave ant kelių, dėl tavęs numirti aš nesibijau, niekad nepamiršiu tų kelių takelių, kuriuose mamytė pražilai tu jau. Per naktis budėjai prie mano lopšelio, krūpčiai per miegą, dėl manęs vis tu su didžiulė meilė pastatėjai ant kelio, tavo jautrė širdį aš visur juntu, sieloj žiburėlį uždegiai man šventą, jokios žemės audros jau neužgesys, kiek kilnių troškimų širdį sukuriamta, koks galingas gėrio grožio ilgesys, rūpesčius ir skausmus dėl tavęs aukosiu, šito man uždrausti niekas negalės, ir už tavo meilę dangui te dėkosiu, kas labiau už tave, mama, man mylės. Nebijok, mamytė, niekur nepražūsiu, kas mane apsaugos, tu pati žinai, jo net vėjai klauso, aš su juo vien būsiu ir tave mylėsiu, mama, amžinai. Noriu paliudyti vieną dalyką Lietuvos žmonėm, kadangi tai yra retas atvejis, bet asmeniškai man jis atsitiko. Tai buvo 1977 metų vasara. Aš kalėjau Permės lagerį 36-me ir mane išvežė į centrinę ligoninę į Permės 35-ą lagerį. Buvo gegužės mėno. Ir o veža, tai ten kalinis įkiša į tokią, nu, metalinę, reiškia, dėžį. Nu, vadinasi, reiškia, jėduoji varnelę ar rūšiškai varanau, kaip nori, reiškia, ten. A, šūnį išleidžia truputį atsigauti, bet šuo nebeturi ko alsuoti, o žmogaus neišleidžia. Ir mane kol nuvežė, supranti, tai aš vos gyvos likau, mane labai kelioniai susupa, aš iš karto vėmiu, reiškia, ir viskas, kad nieko nebegaliu, tik kentėti. Ir va, pasirodo, nuvežė jie ten nesuderinę, ligoninę paskirtą remontai. Ir nėra ne viena ligoninė. Ir daktarė, pamenu ir pavardę, Salomino, sako, mes jūs vešim atgal. Sakau, daktarė, aš nevažiuosiu atgal, aš žinau, kad aš mirsiu, nebeišlaikysiu, tai jeigu norit, jūs duokit man ampulį, tai jūs patys, reiškia, numarinsit tai. Bet savavališkai aš nevažiuosiu. Ir nežiūrint to, jį paskambina kareiviam, kareiviai ateina, pamiruoja spaudimą ir sako, nu, spaudimas normalus, daulinė normalinė, reiškia, važmite jau. O aš atsiguliau ant kušetės ir sakau, kad aš savom kojom neįsiu nei žengsnio. Jeigu jėga imsiu, tai taip. Ir kareiviai atsisakė. Kareiviai sako, ne, mes jėga jau neimsiu. Ir paliko. Ir bebūnant, reiškia, visiškai vienas buvau visoje ligoninėje ir gaunu telegramą, mirė mama. Tai buvo gegužės mėno, kaip minėjau, išleisdavo man, suprantai, maždaug pusvalandžių pasivaikščiot, jėva žydė aplink. Ir dabar žinau, kad mirė mama. Aš labai pergyvenau ir visą savo šitą kančią ir maldas skiriau mamos intencijai. Praėję dabar tikrai nepasakysiu šitą, kiek gal maždaug apie savaitę laiko ir naktį pasirodo sapne, pasirodo mama. Nežemiškai graži, veidas tiesiog spinduliuoja. Aš pamatęs sušokau, mama, mama, o kokia to graži. Ir pravirkau kaip vaikas. Ir verkdamas nubudau. Ir nubūdęs niekaip nesusigaudau, ar ten buvo sapnas, ar dabar nubudimas yra sapnas. Galų gale supratau, kad vis tik ten buvo sapnas, o nubudimas yra nubudimu. Bet reiškia, vis vien tebe verkiu ir negali susilaikyti neverkęs. Ir verkiu iš džiaugsmo. Jeigu mama pasirodė tokia graži, tai mama yra dangaus karalystė. Ir nuo to momento visas mano skausmas pavirta džiaugsmu. Aš ir norėdamas nebegalėjau dėl mamos lydėti. Ir skausmas virta džiaugsmu. Esu visiškai vienas visoj toj ligoninėj. Ir aš sugalvojau, reikia pabandyti svarbesnius mamos gyvenimo momentus aprašyti eiliuotai. Ir pradėjau. Pirmiausia, pagal savo įsivaizdavimą, reiškia, parašiau mamos kūdikystį. Ir eilėraštis ir pasivadina kūdikystį. Žolynose sodo, su lėle ant kelių, rūpestėlio skendo, mergytė drovi, tyras džiaugsmas tryško iš lino akelių, lelėje žydėjo skruostai ružavi. Daug čia keistenybių pirmą kartą jį matom. Kažkas barsta snaigės nuo vyšnių šakų, paukščius ir drugelį, jis savaip suprato, išmintis mažytės iš rojaus laikų. Ežeras mėgoja čia pat už ukelio, taip ramiai alsavo gegužės aiduos, keista daina sklydo nekalta vaikelio, lyg malda bitučių obelų žieduos, staiga jos akelės ašarom sužvilgo. Ji žaliu kilimu bėgo tekina, jos maža širdelė mamos išsiilgo, lik gaisru liepsnojo meilė amžina. Priglūdus krikštavo prie mamos krūtinės, niekas nepakeis šių laimės valandų. Krito nuo blakstienų rasos paskutinės, nurimo galvelė prisnigta žiedų. Ko taip gailiai verkė, pasakyk dukrelė, ar ilgės paguodos lopšinės dainos, ar jautis skausmingą savo dalios kelią, ilgės paslaptingos sapnų šypsenos. Kūdikystės dienos jūs žiedai rasoti, nepaliesti mirti nešančio šalnos, žydė savo širdelė, tyru džiaugsmų soti, lik paparčio žiedas laimės amžinos.
Malonus Marijos radio klausytojais girdite laidą, kurioje savo išgyvenimus, savo patirtį, savo įžvalgą dalinasi Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio partizanas Jonas Kadžionis. Visai neseniai jis ir jo draugai Lietuvoje buvo pagerbti laisvės premijos įteikimu. Šalia mūsų yra ir Marijos radio darbuotojas Rimas Macevičius. Gerbiamas Rimai, tu esi gerokai jaunesnis už Joną ir už mane. Kokios mintys tau kyla, žvelgiant į žmogų, kuris yra tikra legenda, yra tikra istorija, gyva Lietuvos laisvės istorija?
Aš jaučiu, kad man pasisekė, kad spėjau gyvai pamatyti ir gyvai susipažinti su jumis, gerbiamas Jonai. Buvom atvažiavę pas jūs rudenį. Jūs mielai priėmėt tris jaunus žmonės, papasakojot apie savo istoriją, parodėt savo bunkerį ir tai man kaip jaunam žmogui ir mums ten, kurie buvom atvykę, buvo, tiesą sakant, įspūdinga. Ir tai, kad galime jūs gyvai matyti, tai yra tikrai malonė, sėkmė ir norisi jūsų paklausti. Daugelis Lietuvos jaunimo galbūt nesutiks, jiems taip nepasiseks, bet jie kurs Lietuvą toliau kovos. Norisi jūsų paklausti, kokį Lietuvos jaunimą jūs matote, kaip jis jums atrodo dabar ir kokio jūs norėtumėt tuo pačiu, ko jam linkit, kad jis taptų tuo ryštingu kovotoju ir mylinčiu kūrėju.
Esu beveik tikras, kad lietuvių tauta ištiko žydų tautos istorija. Ir šitie senieji žmonės, na, aš juos pavadinčiau aukso veršio garbintais, tikriausiai nepasieks pažadėtas žemės. Ja pasieks jauni žmonės, Lietuvos jaunimas, gimęs nepriklausomybės metais, mylintis Dievą ar tėvynę, turintis žmogaus garbės, orumo ir didybės jausmą, jie išgydys mūsų tautos žaizdas, jie tikrai sulauks gražios, tikrai laisvos ir nepriklausomos Lietuvos ir jie būtent Lietuvos jaunimas sugražins Lietuvai turėtą gražų, kilnų, kryžių šalies ir Marijos žemės vardą. Ir nori dar porą eilėraščių. Tai čia buvo mamos kūdikystė, o dabar nori mamos vaikystės iškilmės. Tai pirmai šventai komunijai. Vaikystės iškilmės, lik bučiuojamos purienos skaiščių saulės spindulių. Svaigta, svaigsta vaiko dienos nuo troškimų taip gilių, trokšta ilgisi vaikelis džiaugsmo tyro ir brangaus, tyrų ilgisi takelis veda tiesiai link dangaus, su aušra mergaitė kėlės prie pirmos išpažinties, jai galvotes lenkia gėlės, kiek ramumo, kiek vilties, jau nei ženklo nebeliko vaiko nuodėmių šalnos, viskas lyg migla išnyko sauliai meilės amžinos. Besimeldžiančia ant kelių puošia rūbai ją balti ir vainikas iš rutelių akių žvilgsniai nekalti. Žvelgia vaikas į altorių, krūtinėlė jos tyra, taip galingai trokšta, nori būti visada gera. Jos rankeliai dega žvakė, širdį šviesu ir tylu, siela tarytum plaštakė, plazda giesmiai angelų. Ir va paskutinis, mamos jaunystė, baltų šydo gaubės pievos, susimastė prie versmės, skleidžia pumpurėlius jėvos klausos vytario giesmės. Džiaugsmo ašaro žiedelių žėri deimantais rasų ant jaunatviškų takelių, linksmo, mielo ir švieso, kaip ramo jaunystės rūmos, pinti ilgesi jausmų, kai lakštutės meldžias krūmos, siela kupina džiaugsmų. Užžavėtos aušo dienos, tartam žvilgsniai mylimos, alpo naktis mėnesienos, nuo svajonių palaimos, o jaunystė vis ilgėjos ir žydėjo tarp žiedų, to, kuriuo širdis žavėjos tyros meilės valandų.
Gerbiamas Jonai, ką jūs palinkėtumėte savo bendražygiams, kurių tikrai liko maža saujelė Lietuvoje, bet jie atlaikė visą gyvenimo naštą ir ištesėjo savo priesaiką, nesulaužė duotų žodžių. Ką palinkėtumėte radijo bangomis būtent savo bičiuliams?
Na, aš tiesiog gerąją to žodžio prasme pavydžiu visiems žuvusiems už Lietuvos laisvę partizanams. Jie pasirinka geriausią dalę ir šita dalė iš jų jau niekada nebebus atimta. O bendražygiam tai galiu tik tai paguosti, kad jie kovodami už tėvinės laisvę, už tėvų tikėjimą, tikrai kentėdami lagerius, kalėjimus, susikrovė gražų kraitį amžinybei. Ir kada ateis toji valanda, kada mirtis pasibels į mūsų duris, o mes į amžinybės, tai tikriausiai visi šitie, kurie kentėjo, kurie gynė kryžiuojamą Lietuvą, jie tikriausiai išgirs iš išganytojo nepasmerkimo, bet meilės ir išganimo žodį. O tai ir yra visų mūsų gyvenimo tikslas ir prasmė. Taigi, džiaugiuosi, kad Lietuvoje buvo tokių žmonių, jų buvo tikrai labai daug. Neveltai Lietuvos žemė ir vadinasi Marijos žemė, kryžių šalimi. Taip, tikiu, kad Lietuva turi labai šviesią, gražią ateitį ir ji tikrai ateis, bet priklausys nuo mūsų. Jeigu mes stengsimės kiekvienas, ką galim daryti, kad Lietuva būtų gražesnė, kad Lietuva, reiškia, greičiau prisikelt, jį greičiau prisikels, o jeigu mėgosim, tai žinoma, pramėgosim, tai jau norėčiau, kad tikrai dirbtume tėvinės labai. Ir pabaigai noriu eilė raštuko partizanų daina. Ak šalie, sudėjavo motulė, ir kodėlgi tu tiek daug kenti, prie darželio pravirkose sulė, nuo idėjų verkimas toli, nuo gaisrų mus padangė paraudus, liudnai ošė žalieji miškai, okupacijos metai vai skaudus, kasdien žūsta tauriausi vaikai. Kas paguos sengalvėlė motulę, mergužėlė švelniai, kas priglaus, gatvėj broliai išniekinti gulė, krūvini akmenėliai turgaus. Angelai jiems nupynė vainiką iš pošniausių gėlynų dangaus, mirdami amžiams gyvi paliko ir kilniausiai vardą žmogaus.
Turbūt nenusteptume, gerbiamas Jonai, jeigu šis eilėraštis kada nors ateityje jaunimo bus pavadintas ir partizanų kokia giesme ar net himnu. Tikrai dėkojame Jums Marijos radijo klausytojų vardu už tokį ilgą gyvenimo kovos kelią, už ištvėrimą, už iškentėtus vargelius, už ir atlaidumą, ir sau, ir priešui, už nekeršto dvasę, už tikėjimo ir vilties liudijimą, bei tėvinės meilę. Šioje laidoje dalyvavo Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio partizanas, laisvės premijos laureatas Jonas Kadžionis, taip pat pulkininkas Arūnas Dudavičius, Rimas Macevičius ir Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.